De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Comenzamos esta segunda parte coa columna que firma Cristina Fallarás en público.es. Chegaron as ratas, titula. Di Fallarás que hai momentos que non se poden describir con datos. Para falar desto, só queda acudir a un cúmulo de sensacións. O olfato, a evidencia de como van difundíndose aquí e alá relatos parecidos. Non sabemos que se estende a peste, pero no rellano da escaleira atopamos unha rata morta e outra preto do mercado, e non é habitual atopar dúas ratas mortas en tan pouco tempo. A eso me refiero. Recordo que despois dos Xogos Olímpicos de Barcelona púxose de moda entre os socialistas ricos da cidade referirse á melancolía. Había que fuxir dela, non caer na melancolía. Non caer na melancolía convertiuse nun mantra. A RAE define a melancolía como tristeza vaga, profunda, sosegada e permanente, nacida de causas físicas ou morales que fan que quen a padece non atope gusto nin diversión en nada. Eu non usaría, en este caso, os términos gusto e diversión, sino máis ben forza, empuxe, aguante, razóns para loitar contra o estado das cousas. Pero si aprecio esa tristeza, sobre todo profunda e permanente, en moitos dos sectores sociais cos que me relaciono, o laboral, o dos movimentos feministas, o literario, o das relacións sociais máis básicas, e en min mesma. Vivimos un dos momentos máis embrutecedores da historia recente. Falamos da extrema dereita como posibilidade de goberno, admitimos que a metade da poboación do noso país non poida alimentarse da maneira que consideramos óptima para a saúde, acostumbrámonos á mentira procedente dos medios que en principio deberían informarnos, vivimos pastilliña a pastilliña o enorme aumento das enfermedades mentales, alarmante sobre todo entre os xóvenes, pero sobre todo hai dous extremos que, pese a finxir o contrario, tapamos como se non tiveran sucedido ou sucederan. O principal é o feito de ter vivido unha pandemia con millóns de mortos que pechou durante meses ás sociedades do mundo enteiro. Como é posible que non nos detivéramos a asimilalo? Como que ao día seguinte teñamos retomado o que viña sendo a nosa vida habitual, así sin máis. Bastáronlles 24 horas para que toda a poboación se recluíra aterrada nos seus domicilios e durante máis de 2 anos vivimos coa cara cuberta por máscaras, hai que non deixará de facelo, temendo calqueira contacto cos nosos semellantes. O segundo extremo alarmante está no medio ambiente. Agora xa ninguén pode negar o que se veu chamando o cambio climático, nin que as cidades e a nosa forma de habitalas non poden durar moito. Este mismo Brand asistín á conversación entre dous matrimonios do mundo literario. Un deles decidira fai un par de anos vender a casa que teñen na Serra Madrileña por asuntos relacionados coa súa idade, o escarpado do territorio, as escaleiras do inmoble e asuntos que ben coñecen quenes chegan a certa veteranía. O asunto que me interesa é como estaban replantexando a decisión de trasladar a súa segunda residencia a Cádiz. A costa gaditana xa non lles parecía un lugar seguro. En canto suba ao nivel do mar, esas serán as primeiras zonas que se aneguen, decían, e cousas así. Impresionoume a naturalidade coa que xa asumiran que unha parte da costa vaise a fundir, pero sobre todo a súa forma de non darlle máis voltas. Imos a soportar temperaturas de 50 graus, van a desaparecer poboacións enteiras baixo a agua, estámonos afundindo baixo os nosos propios desfeitos e a nosa maior preocupación é non pensar nisto. A confluencia de todos os factores anteriores sumiu a parte da sociedade que soe loitar polo benestar común nunha especie de perplexidade poboada de ratas mortas. E o peor desta melancolía está na propia definición da RAE cando a tilda de sosegada e permanente. eso, e as ratas vivas que a contaxian a forza de mentiras, de pobreza, de racismo, de fascismo. A enfermedade da violencia económica, ou seña, política, avanza diante do pasmo paralizante da melancolía que, por suposto, é difícil de medir, pero a miúdo basta con mirar ao redor. Chegaron as ratas. Cristina Fallarás, hoxe en público.es. Así comenzamos segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Agora toca botarlle un repaso aos titulares da prensa digital. Titulares da prensa digital que naturalmente falan moito de Italia, das eleccións en Italia e das súas consecuencias.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, repaso os titulares que falan deso das eleccións en Italia. Destacan as eleccións en Italia, a victoria da ultradereita, a ultradereitista Meloni gaña as eleccións en Italia, así titula Público. Di tamén que Meloni chega ao poder mentras Italia e Europa están dormidas, tamén que Meloni, tras os resultados, non somos un punto de chegada, sino de partida. As forzas reaccionarias en Europa e América Latina celebran a victoria de Meloni nas eleccións en Italia. E tamén di que os tuiteros analizan a victoria da ultradereita en Italia. Agora enténdese mellor porque Pausini non quería cantar o Bella Ciao, din algúns dos tuiteiros. E a fascista Giorgia Meloni, admiradora de Mussolini, foi un bon político. Todo o que fixo foi por Italia, di. Outros titulares xa en público, ao marxe das eleccións en Italia, as burbullas inmobiliarias dos países máis ricos empezan a estourar diante do alza de tipos e diante da amenaza de recesión global. Aparadoras de calzado viaxan a Bruxelas para pedir pensións e traballo digno. Tamén Ana Pontón, o BNG é xa unha alternativa real ao PP en Galicia, nunha entrevista que publica este diario, coincidindo coa celebración dos 40 anos do BNG. Anunciar como novo algo que xa existe, a campaña de Ayuso cos centros de urxencias pechados e reabertos con outro nome. Tamén titula este diario: Juana Rivas recurre á inadmisión da súa querela contra do xuiz Manuel Piñar. As tensións entre Lula e Bolsonaro acrecéntanse a unha semana das eleccións en Brasil. Tamén titula: Cuba vota en un histórico referéndum polo matrimonio igualitario e os ventres de aluguer. Alo menos 9 mortos por un tiroteo nunha escola de Rusia, e Emiratos Árabes acorda suministrar gas natural licuado e diésel a Alemania ata 2023. Tamén titula este diario que morre un home en Murcia por unha tromba de auga que arrasou a súa casa, que a tormenta tropical Hermine, que azouta Canarias en imaxes, e que se debilita esta tormenta tropical tras chuvias de máis de 100 litros por metro cuadrado en Gran Canaria. Sindicatos e economistas queren un pacto nacional para a industria de Cataluña que favoreza a soberanía enerxética, e outro dos titulares é de Massachusetts, a Callosa de Segura, mapeo das empresas que cultivan cannabis medicinal en España. En el diario, en eldiario.es, tamén abren con que a ultradereita de Meloni gaña as eleccións en Italia, e logo, pois, quen é Giorgina Meloni, a muller que levou a ultradereita ao triunfo? Europa enfróntase a amenaza da ultradereita tras o triunfo de Meloni. O Partido Democrático de Letta quédase por embaixo do 20% e deixa a suma da esquerda no 26%. A OCDE confirma que España liderará o crecemento da eurozona e ve a Alemania en recesión en 2023. As trampas do sistema fiscal, as declaracións da renda beneficia, a declaración da renda beneficia aos millonarios polos seus ingresos do capital, titula tamén. Di que Feijóo ficha para a eficiencia pública no PP a responsable da compra das máscaras a Medina Luceño. Que Álvarez de Toledo fai guiños a Vox no seu último ano no Congreso, e que Ayuso marca o camiño a Feijóo. Quero que cando o PP chegue a Moncloa non só se centre en xestionar. Titula tamén el diario que a Abogacía do Estado asume a derrota legal e deixa de defender multas de Montoro por ter cartos no estranxeiro. O Prado ten 2 dos 25 cuadros roubados a un alcalde republicano, alo menos 13 mortos, entre eles 7 nenos, nun tiroteo nunha escola nunha cidade ao oeste de Rusia, o xido de Macron diante Putin tras os intentos fallidos de mediación, sobrevivir á ocupación das tropas de Putin, os rusos tratan a xente como animais, titula tamén, morrerán de forma indigna adianto editorial do libro de Alberto Reyero, exconselleiro de Políticas Sociais da Comunidade de Madrid. Carmen Calvo carga contra a lei trans, pode destrozar a potente legislación de igualdade do noso país e 3 detidos por acoitelamento nunha agresión racista en Girona, titula tamén. Ademais, fala de Irán, 41 mortos e máis de 1000 arrestados nas protestas pola morte da xoven detida por levar mal o velo. En Infolibre destácase 25S, o día en que o posfascismo tomou o control en Italia. Hungría, Francia, Suecia, Italia, a ultradereita afianza a súa escalada europea en plena guerra. Tamén titula quen é Giorgina Meloni e os seus irmãos de Italia, a inspiración neofascista de Vox. Giorgia Meloni do neofascismo político a tomar as rendas de Italia. A participación nas eleccións de Italia registra a súa cifra máis baixa con un 63,9%. Tamén ao mellor hai que replantexarse moitas veces esa estrategia ou ese conformismo de non ir a votar. As empresas que pagarán polos seus beneficios extra, que son Repsol e Cepsa, dóblanos e Naturgy gaña un 48% máis e Iberdrola un 35% máis. O público protexe a Europa do frío, os gobernos xa comprometeron 500 millóns de euros en axudas. E outro dos titulares de Infolibre tamén destaca este digital que un 56% da carreira afiliada e colectivos que se reparten os altos cargos na radiografía do asociacionismo judicial. O bilingüismo cordial que Feijó propón para Cataluña fixo que o galego retroceda en todos os usos. E o ensino concentra a ensinanza concertada asume menos da metade do alumnado africano do que lle toca por porcentaxe. Estados Unidos plantexa probas rutinarias de detección da ansiedade que deberíamos facer en España. E os inquiocupas, o novo mito alimentado pola dereita que criminaliza os inquilinos, os inquiocupas. Hasta aquí o repaso a algunhas das portadas dos diarios digitais, íntegramente digitais. Ahora miramos portadas digitais, pero de diarios convencionais. Empezamos polo repaso da portada digital do diario El Mundo. Paris, cando queiras.
Pois o primeiro titular é referente ás novas internacionais do xornal El Mundo, na súa edición digital, e o primeiro día, sí, a dereita dura de Meloni vence en Italia e sacude a Unión Europea.
Dereita dura.
Dereita dura, simplemente. Vale. Tamén que a Madrid, Ayuso, no foro de El Mundo, cando chegue Feijó goberno, non ten só que xestionar. Italia, Mattarella, o muro de contención do próximo goberno. A OCDE mellora a previsión de España para este ano, pero afunde a do 2023 e avisa de que haberá máis inflación. Entrevista a Carmen Calvo. A teoría Kerr ven a destrozar todo lo progresista das leis de igualdade entre homes e mulleres. Rusia, un xoven dispara contra o xefe dun centro de reclutamento. Agora irémonos a casa. Guerra en Ucrania. Putin di que Europa debe tratar a Rusia con respeto. Tamén titula El Mundo que hai un duelo de artillería no Donbass. Non sei quen dispara a quen. En Barcelona, o morto por apuñalamento nas festas da Mercé aviva o debate da inseguridade. Tamén titula El Mundo que coronavirus, calendario da cuarta dose contra a COVID. Así será a vacinación. Tamén titula este xornal que en Reino Unido a Libra afúndese ata niveis non vistos desde 1971 e encamiñase cara a paridade co dólar. Algo penso que nunca visto, non? Uh-huh. Que a Libra esterlina baixara tanto. Despois xa, por último, titula tamén El Mundo, Rusia, alo menos 13 mortos, 3 deles nenos e 20 feridos nun tiroteo nun escola. Estes son os titulares, Xosé.
titulares del país. A ultradereita, aquí sí, a ultradereita gaña as eleccións en Italia por primeira vez. Meloni celebra a súa victoria esta madrugada. Di que Salvini di Italia ten 5 anos de estabilidade por diante. Titula tamén, di tamén que as bolsas europeas empezan a semana máis preocupadas polo Reino Unido que por Meloni, que o voto por rexións e as posicións no Congreso e no Senado, e que o voto, bueno, referido ás eleccións italianas, o voto por rexións e as posicións no Congreso e no Senado, o Senado donde Berlusconi volve a ter un posto. Tamén titula que Europa prepárase para conter o empate, e perfil Meloni de loar a Mussolini a vencer. Di que varios electores por España o 1,5% en 2023 e prevé que Alemania entre en recesión. O organismo augura unha inflación do 9,1% este ano e do 5% o ano que ven. Tamén titula que a libra esterlina afúndese no seu peor nivel en medio século e que a mobilización que Putin non quería xóvenes que fuxen da guerra ata en bicicleta, titula. Outros titulares del país: o novo imposto ao rico será deducible co de patrimonio, o modelo de reparto a domicilio con autónomos resiste un ano despois da lei Rider, que a subasta fiscal inaugura a batalla para as eleccións de maio, e que Madrid multa a unha veciña con 2.001 euros por unha caixa de cartón tirada fora do contenedor. E antes de rematar, un artigo que firma en La Marea a Zahara Palomeque e que titula Irene Montero, a posverdá e o posfascismo. Un interesante artículo. Di a Zahara Palomeque que Vox debilita en loitas internas e que en metade dos seus reproches e invectivas unha nova polémica sacude a Podemos, concretamente a ministra de Igualdade, Irene Montero, acusada de fomentar a pederastia por unhas declaracións nas que enfatizaba a necesidade de que os menores reciban educación sexual segundo se desprende da nova lei do aborto. Que a ministra, nai de 3 fillos, foi víctima da terxiversación interesada das súas palabras e xamais defendeu ningún dano á infancia, moito menos incurrir en delitos de pederastia, poderá eu comprobar calquera coa capacidade cognitiva mínima como para entender un enunciado no seu contexto. O problema é que boa parte da política e dos canles polos que se executa e dirime xa non van de comunicar afirmacións coherentes nin de comprendelas, senón de confundir o máximo posible o interlocutor e, a través deste xogo suxo, obter réditos electorais ou económicos. Por eso a controversia en torno a Montero non é só un ataque a ela, chegando incluso a pedir a súa dimisión, nin siquiera únicamente un intento de prexudicar o seu partido, senón de exprimir o xugo da mentira ata que menoscabe tantísimo a democracia de un país que esta seña indistinguible de outra forma de goberno previsiblemente peor. En outras palabras, a ofensa a Montero, a súa deslegitimación a base de falsedades, constituye unha agresión aos dereitos de todos en canto ciudadanía que merece, legalmente falando, unha información veraz para o pleno exercicio das súas liberdades. Sobre como chegamos ata aquí, hai varias hipóteses, moitas delas apuntando a algúns antecedentes remiten inequívocamente ao fenómeno Trump. 23 de setembro de 2022, o canle de noticias de American Conservative faise eco do bulo e culpa directamente a Montero, con mención especial á teoría de xénero e care, de maltratar así aos menores. Tratábase de sexualizar aos nenos e preparalos para ser pasto de pedófilos. Non é de extrañar esa interpretación por parte de un medio conservador estadounidense. As fake news relacionadas coa pederastia formaron parte do ciclo que levou a Trump á presidencia en 2016 e alcanzaron o seu cénit, no recordarán caso coñecido como Pizzagate, unha conspiración ideada pola ultradereita segundo a cal o Partido Demócrata estaba involucrado nunha rede de tráfico e explotación infantil que practicaba ritos satánicos. Esa patraña circulou tanto que os seus adeptos localizaron unha pizzería de Washington como lugar onde supostamente estarían secuestradas as criaturas, e un fanático irrumpiu ali a tiros coa intención de liberalas. Non atopou nin rastro do complot no que cría, pero daba igual porque o daño xa estaba feito. O ascenso deste tipo de conspiracións, cuya maior expresión quizás seña o asalto ao Capitolio estadounidense, recordan, en xaneiro de 2021, contribuíron á manipulación perpetrada nas redes sociais mediante un complexo sistema algorítmico que viraliza os contidos falaces máis rápido que os verídicos e que crea cámaras de eco de maneira que o usuario só lee o que quer ler, aquilo que confirma os seus prexuízos, pero tamén os grandes conglomerados mediáticos. Estos últimos, sedentos de clips e de share, abrazaron o espectáculo en detrimento da información, sin importarlle si polo camiño aupaban a personaxes deleznables que se dedicaban a difundir como certo aquilo que non o era. Na cegueira propulsada polo algoritmo e o rol dos grandes medios á hora de validar a mendacidade residen, para o investigador de Harvard, Lick McTeer, dous elementos da posverdá, en cuyo núcleo sitúa a cadea Fox News. Si, según datos de 2013, recollidos polo autor, un 69% dos convidados a Fox eran escépticos respecto do cambio climático, cabe destacar así mesmo o seu papel no encumbramento de Trump, dende antes de ocupar a Casa Blanca ata moito despois, como demostran o feito de que se negara a retransmitir en directo as sesións da Comisión de Investigación que atopou o expresidente culpable de ter provocado a insurrección no Capitolio. Nin siquiera a tentativa de golpe de Estado, segundo a definiu esa comisión, foi motivo de abondo para adoptar certo rigor xornalístico, posto que o criterio predominante é a satisfacción de unha clientela que está educada na idolatría e o dogmatismo, mercadorías que habería que vender a toda costa. Estas prácticas comuns en España resultaron en alteracións da vontade popular tan sangrantes como as derivadas do caso Ferreras, na distorsión de un debate tan necesario como a das macrogranxas ou na popularización de que Pedro Sánchez ou o goberno recauda demasiados impostos cando estes van ás arcas públicas e se destinan a manter o estado do benestar. Esas prácticas, apunta McIntyre, fortalecen unha posverdá que non é máis que unha forma de supremacía ideolóxica, elaborada a costa de privar a ciudadanía dos seus dereitos co fin de seguir engordando os bolsillos de algúns, mentras, non casualmente, o fascismo continúa gañando terreo, como acabamos de constatar en Italia. Que Vox, en plena crisis intestina, se querelle contra Montero por as súas declaracións é oportunista, que, desde medios e redes, o bulo logre aglutinar a casi toda a dereita política, pagotitar a verdad e o sentido común, mobilizar a cantidad de sinxentes de persoas, é sintomático de unha degradación tanto informativa como democrática que nos afecta a todos e que amenaza o noso futuro, conclúe. Irene Montero, posverdade e posfascismo, a Zahara Palomeque en La Marea. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá será martes xa, estaremos a 27 de setembro e volveremos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, convidámoslos a que continúen a nosa sintonía habitual.